Тайланд айрылыры 20 ноябрь Тайландның Малайзия чиграсыдагы сада мусафирлар мәркезенең теминне тешип качкан 20 нәфәр уйгырның 15 нәфәрнең Малайзия тарафка үтеп кеткәнлеген элән кылды. Тайланд айрылырының илгиле сүрешчә качкылларның 5 нәфәре Тайланд сакчыларга тутылып калган, әмма улар белән тән качкан калганларның һәммәсе Малайзия тарафка үтеп кеткән. Тайланд хөкүмәте Бейҗиңнең качкын мусафирларын тутып, Хытайга кайтырып бер шәкелдәге бесемгә учырган иде. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Logan shayshanba kuni Tailand ayrilarining musofirlarni tezroq tutib Xitoyga qaytarib berishini talab qilgan. Biroq Tailand saqchi taraf qochqinlar tutilgan taqdirdami ularni hech joyga qaytarmaydiganligini bildirgan edi. Fransiya agentligining chorshanba kuni tarqatgan xabarda qayd qilishicha Tailand saqchi idorasining bayonotchisi Krisana Patanacharun biz ular kechib ketishdan burun ijro qilib kelgandek ularning davlat tavalligini aniqlamay turib ularni hech joyga avatmaymiz degan. Сақчы тарап тутқолларны кайтурмайдыганлыгыны билдирисме, бирок мәйле кечип тутулган 5 нафар уйгырның акыбыты болсын, мәйле тутып туриш мәркезде кеп калган 5 нафар уйгырның ахвалы болсын, улар хакыда азырга кадәр эч кандай учур берип бакмады. Албуки Тайланд хөкүмәте белән уйгыр мусафирлар мәсьәлесендә якын алакада булып килә торган Тайланд кишлек хукук ташкилатларының илгиле сүрешчә, тутып туриш мәркезде кеп калган 5 нафар уйгыр мусафирның саламатлык ахвалы бәк эгер икән. Тайландлык кишилек хукук палиятсы Тайланд халыкларны хукуклаштыруч намлык кишилек хукук ташкилатының директоры Шалида Тажаурунсок чаршамбы көне мохберимизге байган фучурда бу 5 нафар уйгыр мусафирның эгер кечелишкенлигин билдирди.
The five people is in the elderly person and the person who gets sick. Very sick that they cannot go with.
Кепаган бу 5 кишинин еши бир кадар чоңурак болуп, улар кеселге кириптер болганлар. Улар эгер кесел болгошкан, о 20 киши менен тең качылмаган. Уларнын саламаттык ахвалы бек эгер. Улар ар вакыт өлүп кетиши мүмкүн. Чүнки уларнын күндөлүк жейдиган тамагы начар. Начар тамак, начар шарайыт уларны түгөштүрүп атты. Мен уларнын бирисинин рак кеселиш экенин аңдадым. Биз бу учурду күндө бу жерге кирип турган бирисин аңладык. О ар күнү бу жерге нерсе жеткизилген бириси. Бу учурду унунга тутуп туруш мәркезинин бир офицери этип берген. Улар ҳақиқатан ташқырыга чыгып даваланышка ихтиёжлык. Улар өзүмө турмада өлмөслүгү керек. Шалида Тажаронсуктун билдиришче унун ташкилаты уларга кепил болуп, ташкырды даваланышын талап кылган. Бирок дайырлар азыркы кадар уларнын ылтымасына жооп бермеген.
No. Not allowed to visit. No one can visit them.
Шалида Тажаурунсок уйгур мусафирлеринин азыркы кадар эч кандай даваланышка эрешемегенлигин билдирип, "Як, улардын даваланышына жол коюлмады. Эч ким даваланышка эрешемеди. Мана бу бир маселе. Бу биздин ташкилатыбыздын өкмөт менен сүйлөшүп, уларнын кепиллик коюп беришин колго келтириш керекчилигиздик себеп. Азыркы кадар өкмөттөн эч кандай жооп келмеди. Биздин планыбыз уларды камакканадан алып чыгып даваланыш. Менинчи өкмөт муну ойлошуп атат. Чөнки без уларга дедик, агар өкмөт бу 5 уйгырны безгә кепиллик берсе, бу мәсьәле хәл булып, уйгырларның делосы ипилады, диде. Малайзияга кечип өтүп кеткәнлеге илгиле сөрелгән уйгырларның азыркы кадәр издәре киленмәгән. Малайзия дәйрләренең билдирүче улар Тайланд дәйрләренең бу вакытка ухтырышын тапшырып алган ва кашкылларны издәп аткан булсымы, ләкин тихи издәре кин тапамаган. Малайзияның мавын баш министры Ахмет Захид Хамиди чаршамбы көне Малайзия ахпарат васталарына калган сөзидә уларның дәвамлы кичеп йөри торганлыгын белдереп, "Без бу мәсьәләне Шәркы Җануба Азия әлләре сакчы тәшкилаты ва халыкара сакчы тәшкилаты белән якындан хәмкәрлешеп эшләватабыз" дигән. Тайланд мусафирлар мәркезедәге уйгыр бемарларының ахвалы ва кичеп йөргән уйгыр мусафирларының тәкъдире уйгыр тәшкилатларының диккәтен кузгыды. Чаршамбы көне Дөнья Уйгыр Курултыйының алый рәхбәре Рабия Кадри ханым Дөнья Уйгыр Курултыйының алакадар тарафлары белән мусафирлар мәркезедәге уйгырларны кандай куткызышын сөйләшеп атканлыгын белдерде.
Без беренче ашу таш адам мәсәлсәм сөйләшеп атыбыз, уларга борын булып атып бердегәнләргә 1500 доллардан пул бәрсәңләр, без бехтерәйле, без карайлы дигән гәпләрне безгә диде. Буны кутылдырыш тогырлык бер адамларны без хәзер Малайзияга һәм Тайландка биреп, һәм 5 адам мәсәлсәдә һәм аны килгән мушу Малайзия кашканларын кандай кутылдырыш мәсәлсәдә изденешкә әвәч алдыны турыгатыбыз. Әнди мушу Малайзиядәге кашкан 20 адамны бехатар кутылдырыш бүтән дөньядагы тәшкилатларның чокым үзен баштатмайдыган бер мәҗбүрите.
Рабия Кадир ханым яны Малайзия хөкүмәтенең бу уйгырларны Тайланд яки Хытайга кайтармаслыгын, гарип әлләренең уларга сиясәт паналык беришин таләп кылганлыгын белдерде.
Дөньядагы барлык инсанпарвар тәшкилатларныңки һәм шуныңдак бүтән Европадагы хөкүмәтләрнеңки мушы 20 адамны үзенең койныга элеп сиясәт паналык беришин Birleşken Devletler Teşkilatı'nın siyasi panalık veriş organlarının mı bulağı ciddi yardımcı ötüşünü Kızıl Kırgızlar Cemiyeti'nin mu bulağı ciddi yardım ötüşünü ümit kırmen yana Malayşiya hükümetinin muşlarını tutup kaytırıp vermesliği. Demokratiya devletlerine panalık giriş imkaniyetini hazırlap verişini ve Tayland'ı mı kaytırmasını, Kıtay'ı mı kaytırmasını talep kılmen.
Lekin Şalida Tajarun Sok Uygur musafırlarının takdirinin kandak buluşa Tayland hükümetinin müstakil karar çıkırış çıkıramaslıkı bağlı popkağılıkını bildirdi.
It's true the humanitarian of Thai government if you allow me
Tayland hükümeti insanperverlikni gözetip tutup bu kişilerine bana kepillik veriş için onun Xitayını qayil qilish kerak. Hazır bütün dünya Tayland hükümetinin bu meselede qanday qaror chiqarilganligiga qarab turadi. U bu meselede müstakil qaror chiqara olamdi, chiqaramamdi. Çünkü Tayland hükümeti Xitayning besimi uchrab atadi. Tayland hükümeti 2013 ve 14 yıllardan beri Xitay'ın besimiden kaçkan nurgun Uyghur musafirlerini tutkun kılıp, onun Bangkok, Sunkela qatarlıq yerlerdeki musafirlerini tutup duruş merkezlerine kalmagan. O 2015 yıl musafirlerinin balılar ve ayallarını asas kılgan bir kısmını Türkiye'ye yolu sağan bosumu, lekin erkeklerini asas kılgan az diyen de 109 nefer musafirini Xitay'a kaytırıp egin. Onun bu hareketi Birleşken Devletler Teşkilatı Musafırlar Mahkemesi, bazı Garip Devletleri, Xalqara Kişilik Hukuk Organları ve Uyghur Teşkilatlarının katkı tənqidi göstergan. Bu kıytın Tayland'ın Sadao Çigra Bazarı'daki Musafırlar Merkezden kaçkan Uyghurlar, şulardan kıpkağın, ahırkı Türkendeki Musafırlar iken.